það er búið að vera stormasamt upp á SHA.
Já, ég geti trúið því að sumum liði svona þar núna.
Er það? Já, ekki. Er það komið logn eða?
Já, ró.
Já.
Það slaka eins og.
Já, ég mitt. Einar Hermannsson, nýkjörinn, formaður SHA á línunni, kóndu sæll og góðan daginn. Og til hamingju.
Já, góðan daginn, drengir.
Til hamingju. Er það ekki bara þannig, Einar? Er það ekki menn bara slaka nú aðeins á og anda djúft bara? Og rólega?
Jú, ég held að. Ég held að allir sem að voru á þessum fundi í gær hafi bara sagt sem við niðurstöðna og bara allir horfið fram á veginn.
Má segja að þú hafir fengið svona yfirbyrða hérna kosningu eða?
Já, við skulum orða þannig að ég fekk mjög góða kosningu og mjög mikinn stuðning og hérna sem að veitum hann bara kraft til að vaða í verkefnin.
Já, og hvað er svona á þínu dómi helsta sem að þú allra að vaða í?
Já, það náttúrulega þetta eilífa viðfangsefni SHA sem eru fjármálin. Það var náttúrulega skoða þau á þessum hérna sérstökum tímum og það sem er náttúrulega er mjög mikið skert framlag frá svona styrtara aðlum og fyrirtækjum öðru þannig að við þurfum að sitast niður allt saman og skoða hvernig við getum síð fyrir okkur næstu 6-12 mánuði og svo er náttúrulega spilakassamáli það þarf að stjórnir þarf að skoða það og hvernig við leysum það allt saman
Pittu þurfum að segja spilakassamáli og leysa það bara hætta með spilakassa eða eitthvað
Já, það náttúrulega ég fór hérna var mjög harður á því þegar ég bauð mig fram að það var eitt af þeir málum sem að ég setti svona oddin að þess að ámyndi hætta þáttúku í því.
Já, og þá missið þið tekjur og endala?
Þá missið þið tekjur, þetta eru tekjur sem að fara síminkandi, en vissulega tekjur og það þarf að skoða það með eitthvað hætti við brúum það með einhverjum öðrum hætti.
En eina, hvað eru margir sem leita til eitthvað ári með út að spila fíkn?
Ég nú ekki alveg komið með þær tölu á hreinu.
Nei.
Kannski til þær með eitthvað sviðinu, en hérna það tölu verið fjöldi.
En þannig að mennin og nessa á virðast að hafa skilið það að það var svona kannski þversvörn í þessu öll saman. Þetta var svolítið mótsæðan.
Já, ég meina það eru skipta skoðunum þetta eins og allt annað.
Jú.
En ég held að svona meiri hlutin, yfirgnæfandi meiri hluti, það hefur skilning á því að við eigum ekki að vera að vasast í þessu.
Nei, einmitt. Já, þannig að nú er svona kannski sátt að komast á, er það ekki, og ró að færast yfir?
Já, nú ég bara mættur upp í Efstaleiti og hér eru bara allir glaður og ég hérna bara hlakka mikið til að takast á við verkefnin, sko.
Já. Og þannig að þú gerir ekkit mikið annað?
Nei, þetta hvert starf.
Já, það er alveg það. Það er ekkit annað. Já, bara gangið vel með þetta Einar og til hamingju aftur og við erum hérna ef að það er eitthvað sem þú þart að okkur að halda í sambandi við hjálp
Æðislegt, takk
Bestu að því, bestu að þekkir
Já, bless